Baik, hari ini merupakan hari ke-100 sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Pelbagai langkah telah diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara ini. Ini termasuk kebolehan Kementerian Kesihatan menjalankan 36,812 ujian makmal RT-PCR ketika ini berbanding hanya 6,210 ujian pada awal tempoh pelaksanaan PKP.
Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham dalam satu kenyataan menjelaskan ketika ini KKM masih mempunyai 6,397 buah katil untuk COVID-19. Walaupun terdapat 442 katil ICU dikhususkan untuk pesakit COVID-19, kini ianya telah mula digunakan untuk pesakit kes lain. Begitu juga dengan misi-misi ventilator, memandangkan hanya terdapat 2 kes COVID-19 yang menggunakan ventilator. Jelas Dr. Nur Hisham, jumlah kes aktif kini telah menurun kepada hanya 208 kes dan peratus kematian turut menurun kepada 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Ini menandakan Malaysia berada dalam fasa pemulihan. Bagi memastikan negara pulih sepenuhnya dan berjaya menjalankan fasa PKP pemulihan, Dr. Nur Hisham menegaskan masyarakat perlu memainkan peranan yang lebih besar, iaitu dengan mematuhi sepenuhnya segala nasihat yang diberi dan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan.